krásný, příjemný, klidný večer vám všem, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, přeje Marie Redková. Vítám vás u nočního mikrofora a ten klidný večer bych ráda zdůraznila. Pojďme odhlédnout od témat, která teď hýbou médii, hýbou společností, a pojďme si povídat o věcech, které jsou podstatné pro osobní naši spokojenost a vyrovnanost. Ráda bych přivítala v nočním mikrofonu psycholožku Renatu Gregorovou. Dobrý večer.
Krásný dobrý večer všem.
Renatko, prosím, existuje nějaká prevence rodinné pohody, rodinného štěstí, návod na spokojený život? Vy potkáváte ve své praxi všechny možné problémy. Je nějaká prevence tak, abychom žili, abychom dobře žili?
Jo, to je krásná otázka a prevence. Můžeme tomu tak říkat, určitě je a spočívá vlastně tam, kde ten náš život úplně začíná. To znamená, ještě když jsme u maminky v bříšku a vlastně pak po narození a těch prvních, opravdu prvních pár let, 1, 2, 3, 4 roky, jsou, dalo by se říct, klíčové. Proto, abychom právě měli, jak říkáte, ten hezký, spokojený, příjemný život.
Čili za to můžou v podstatě rodiče, jak se nám žije?
Dalo by se to i takhle říct.
Tak já si myslím, že v nočním mikrofonu to můžeme potom rozebrat dopodrobna. Zvu vás, milí posluchači, na povídání s psycholožkou Renatou Gregorovou. V nočním mikroforu dozněla píseň Láska a krásně předurčila to, o čem si teď budeme s psycholožkou Renatou Gregorovou povídat. Vy jste říkala, že to, co prožijeme v tom úplně nejranějším dětství, se promítne v dospělosti do našich vztahů, do toho, jak zacházíme se životem. Jak je to možné? Jak to je? Jak to funguje?
Je to možné tak, že příznačně ta láska, co zazněla tady v písničce, ta je jedním z nejdůležitějších vlastně faktorů pro to, aby jsme mohli být pak spokojení a mohli tu lásku taky dávat a mohli ji vytvářet a tudíž vytvářet ty dobrý spokojený vztahy. Když začnu úplně od začátku, tak to miminko, který vlastně přijde na svět a je bezradný a nešťastný, protože je vytržený z nějakého známého prostředí a teď přijde do úplně neznámého prostředí, tak vlastně potřebuje v první řadě tu maminčinu lásku, tu jistotu, to bezpečí, to bezpečný prostředí a bezpečný připoutání. To všechno můžeme dát pod pojem láska. A to, když to děťátko má a s tím vlastně vyrůstá, tak to se mu tak jakoby otiskne do té psychiky a ono potom, když vyrůstáme, tak si to neseme sebou a jako bychom uvolňovali bublinky z těch otisků a můžeme to používat pak a aplikovat sami a ono to pak jde tak jako hezky samo, ale když to tam není, no tak to pak drhne a má to různý podoby dysfunkcí a různý podoby i poruch osobnosti a vztahových poruch a neduhů a pak ty lidi se trápí, strašně se trápí v tom svém životě právě pro ty vztahy, protože ten náš život vlastně je hlavně o vztazích. A je to to nejdůležitější a taky nejtěžší v životě.
Ale to, co si v sobě neseme, to vlastně sami nemůžeme ovlivnit, protože to už jsme získali v takhle útlém věku.
Získali jsme to v útlém věku, můžeme pak samozřejmě s tím dědictvím, když není úplně dobrý, tak s ním naložit potom v dospělosti tím, že na to umíme nahlídnout a pak s tím nějak pracovat třeba za pomocí odborníků, psychologů, psychoterapeutů, tak není to takový fatální jakoby prokletí, jo, ale samozřejmě je to těžký a je to daleko těžší, než když někdo má ten dar a prožije to dětství a to rané dětství s tou láskyplnou maminkou v té láskyplný náruči a v tom bezpečí a v té jistotě. A to je právě to, co je ten nešvar hlavně dnešní doby, že některé ty maminky mají potřebu se třeba profilovat a stoupat v kariéře a ty děťátka odkládat velmi záhy. Ať už jako chůvám třeba po 6 nedělí nebo po několika měsících, těch případů je moc a to je asi to nejhorší, co se těm miminkům může stát.
A když je to láskyplná náruč babičky, dědečka, tak dokáže alespoň třeba částečně nahradit tu matku?
Částečně asi určitě, ale pořád, víte, maminka je prostě maminka. Maminka je jedna. A samozřejmě, že je lepší, když je tam babička, než když je tam nějaká
cizí paní,
nebo když jsou tam ty nešťastný jesle. Ale pořád určitě je to lepší, ale maminka je nenahraditelná. Jo? A taky samozřejmě maminka a maminka. Ta láskyplná náruč znamená, že ta maminka bude citlivá k těm potřebám toho dítěte, že nenechá to miminko třeba plakat a nebude ho nechávat jako dříve podle těch divných mýtů a pořekadel, jako když se říkalo, a jen ho nechte vyřvat, ať má silný hlasivky a, jo, a bez povšimnutí nebo odkládat, bez vlastně toho citlivého přístupu, tak ono, co se tam pak stane? To miminko si řekne nebo prožije vlastně ten pocit, aha, tak já tady pláču, mně se něco děje a nikdo mě neslyší, nikdo se nezajímá, že mně něco je. Vlastně svět pro mě není bezpečný a Já vlastně nemám žádnou hodnotu pro ten svět, když to nikoho nezajímá, že já se tady trápím. Takže já jsem vlastně pro ten svět nehodnotnej.
A je tu Mindrák.
Ano, a už je tady zárodek na Mindrák. Vlastně nemám hodnotu pro tento svět. A s tím vlastně, a když se to takhle opakuje, nebo když je to častý, a tak, no tak je zaděláno, jak se říká lidově řečeno.
Setkáváte se ve své praxi často s lidmi, kteří měli takové dětství a vlastně jsou frustrováni v té dospělosti?
Docela často, musím říct. A ono se to totiž promítá potom do těch jejich vztahů, ať už třeba na pracovišti nebo přátelských v tom mladém věku. Jo. Chodí lidi, že si nerozumí s vrstevníky nebo že mají konflikty, no ale hlavně potom v těch partnerských.
Čili nedokáží navázat kontakt, anebo spíš nedokáží vydržet v tom vztahu, tak což je tedy daleko asi složitější, než navázat ten vztah.
Ono je to takový mix, jo, protože a je to různý podle toho vlastně, co tam bylo v tom raném dětství za ten klíčový problém, co vlastně se tam otisklo za tu frustraci, za to, co chybělo, tak čeho tam bylo nejvíc, tak to potom vlastně toho je pak nejvíc i v té dospělosti, se to promítá do těch vztahů.
Vy jste mluvila o tom, že dítě dojeslí, a jak se díváte na to, že teď třeba dvouleté děti chodí nebo by mohly chodit do školky?
Vnímám to jako obrovský zlo pro ty děti. Jo, protože dvouleté dítě, to je batolecí věk, a tam ještě opravdu potřebuje to vazební připoutání, to citové připoutání k matce. A každá větší separace, tedy odloučení, znamená pro to dítě obrovskou zátěž citovou, stres, to strádá. To dítě opravdu potřebuje tu maminku a ještě nedokáže vlastně žít bez ní. A pak to právě, pak si to odnáší, zase si to odnáší do toho života jako nějaký handicap. A je to špatně.
Myslíte si, že třeba ta rozvodovost, která je v současné době vysoká, takže může souviset i s tím, co vlastně ti lidé prožili v raném dětství?
Já jsem o tom přesvědčená, že určitě, protože vlastně když v tom dětství si odnese někdo z toho dětství tu nejistotu, že vlastně nebylo tady pro mě bezpečí, ta maminka, která mě nechala v těch jeslích, která si tam to zůstane otisknutý, že vlastně tady není to, co já potřebuju, to bezpečí, ta láska, tak jak potom se můžu spolehnout na tu jistotu ve vztahu, na tu lásku, že tam pro mě bude taková, jakou potřebuju. Tak samozřejmě, že to do těch vztahů zasahuje a že ty lidi potom daleko častěji ty vztahy neumí tak, aby v nich vydrželi, aby to manželství přežilo, nebo ono dneska manželství zakládá daleko méně lidí, takzvaně na hromádce žije daleko víc lidí, což zase taky má ještě další konsekvence k tomu, jak spolu dlouho vydrží nebo nevydrží, protože když má někdo před sebou rozvodové řízení, tak má tam ještě takovou zvláštní instanci k tomu, tu možnost pracovat na tom vztahu, na to manželství a třeba si to ještě rozmyslet a ještě tak nějak jako přetřást ty hodnoty, kdežto z té hromádky se odchází daleko líp, že jo, a jednodušejc.
Je to
než té instituce manželství, že jo.
Je to pohodlné, čili myslíte, že ta nezávaznost, že je taková jako charakteristika doby?
Taky určitě. A je to zase, jak všechno se vším souvisí, charakteristika takový takový té jednoduché dostupnosti a v rámci takové té demokracie, co přišla, i když je to už daleko po naší sametové revoluci, kdy najednou všechno bylo dostupné, lidi všechno vlastně měli pocit, že můžou, že vlastně se smí všechno, všechno je k mání, takže vlastně může se klidně opustit vztah, protože bude k mání novej, protože ta zodpovědnost vlastně mám pocit, že taky utrpěla od té slavné sametové revoluce vlastně tím, jak začali lidi vnímat to, co dříve nemohli, tak ale se posunuly i ty morální hranice, etický, hodnotový systém a vlastně ta hodnota vztahu už není taková, jako byla dřív.
Tak já doufám, že se dobereme něčeho lepšího s Renatou Gregorovou, psycholožkou v nočním mikroforu. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. That all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Noční mikroforum.
Dnes s Marií Redkovou.
A noční mikroforum hostí psycholožku Renatu Gregorovou. My jsme trošičku odběhli od těch jeslí a od té doby, kdy to dítě vlastně začne, přichází do kolektivu a začíná se zžívat s tím kolektivem. Je to v těch dvou letech asi, nebo před druhým rokem ještě příliš brzy?
Je to brzy, protože to dítě nemá vlastně vůbec na to vývojově, aby ustálo bez nějaký újmy to, když od té maminky bude delší dobu. Nemyslím tím to, když třeba maminka si odskočí na cvičení, když zmizí na hodinu, na dvě, to samozřejmě se nic neděje, ale kontinuálně, každodenně, aby to dítě bylo vlastně takhle, řeknu to, násilně separovaný, tak na to opravdu není zralý. A ta zralost pro ten kolektiv zase přichází spolu ruku v ruce s vývojem od těch 3 let, kdy už vlastně to dítě už samo vyhledává svoje vrstevníky, už potřebuje, už si rádo hraje a tam už ta zralost pro ten vstup do toho školního nebo do toho předškolního zařízení je, i když je samozřejmě individuální. Některé 3 letní děti ještě potřebují zůstat pár měsíců třeba ještě s tou maminkou a jsou zralí na ten vstup třeba v 3,5 letech. Jo? A já si vzpomínám na krásný výrok pana profesora Matějčka, který řekl, že jesle je instituce pro dospělí, tu by si děti nikdy nevymysleli, ale za to mateřskou školu, tu by si vymysleli, i kdyby v dnešní podobě neexistovala. Hmm. Jo? A na tom je velká hluboká pravda, protože i to 2leté dítě pořád ještě potřebuje tu mámu, aby ještě získávalo tu vazbu, tu citovou vazbu, to emoční propojení, aby si ho mohlo upevňovat. Ono pak zkoumá, že ono se vzdaluje od té maminky v těch hrách, ale zase přišupají, aby si zkontrolovalo, že tam ta maminka je, že aby si zkontrolovalo to bezpečí, to emoční zázemí a aby vědělo, že zase může na chviličku se vzdálit a prozkoumat to své prostředí, ale zase ještě se potřebuje vrátit a ujišťovat. A tohle ujištění, to je strašně důležitý, protože to je potom to, co v těch budoucích vztazích nám dává tu jistotu a to bezpečí, že můžeme mít dobrý vztah, že můžeme vytvářet dobrý vztahy, můžou nám vydržet ty vztahy a že si v nich budeme umět poradit, protože když to tam není, tak třeba pak jsou ty, já tomu říkám, nemocný vztahy takový, že ty lidi si nedokážou poradit v tom, když jeden má pocit, že třeba ten druhej mu nechce vyjít vstříc, protože zase ten druhej si myslí, že ten první musí dělat všechno podle něj a on se mu taky musí přizpůsobit, jinak, že je to špatně, jo, protože tam ta nejistota se tam vkrádá jakoby do všech koutů, do všech buněk, když to tak řeknu. Jo, a pak ty lidi nevědí, jak z toho ven, jo, ale je to vlastně ten zárodek toho, je tady v tom útlém dětství.
Hmm. Čili tady si vytvoříme i takový určitý hodnotový systém, řekněme.
Jo, tak se to dá říct, jo, samozřejmě, který samozřejmě ten hodnotový systém se vytváří ještě mnohem později a přebíráme ho hlavně od těch našich rodičů, podle toho vlastně, jak to, co když vlastně nevychováváme vědomně, že vlastně vychováváme tím, jak se sami chováme, že jo.
Příkladem.
Ano, příkladem, a když jsme citliví, vychováváme k citlivosti a k citovosti, jo, a když teda vidí to dítě, že děláme takové věci a že neděláme, že pomůžeme starším, že se chováme citlivě vůči druhým, no tak ono se taky tak potom, ono to převezme a převezme to za svý a bude se samozřejmě taky tak chovat. Jo, to je, a takže ta výchova k těm hodnotám, to je takový docela dlouhodobý proces.
Hmm. Jak dokážeme z toho dítěte udělat takového malého odbojníka tím, že mu vždycky vyhovíme a že vždycky vlastně, vy jste říká, lásky plná náruč, ale to dítě, když se dupne, tak to zase není dobře, aby mělo všechno, co?
No, to rozhodně ne, tím jsem nemyslela. Lásky plná náruč, ano, ale samozřejmě taky hranice. Jo, děti potřebují hranice, to už je taková otřepaná formule, která taky pochází z úst pana profesora Matějčka, ale je pořád platná i nadčasová. Hranice už od toho malého útlýho věku platí a začíná to tím, že dítě má řád, že má pravidelný režim, že v určitou dobu chodí spinkat, v určitou dobu chodí ven a tím se začíná. Pak jsou ty hranice, že mu pomáháme, aby uklízelo hračky s námi. Ne, že to za něj uděláme, ale už dvouletý dítě může uklízet hračky s tím, že my mu pomůžeme a říkáme, podej nám tohle a tady dáme spinkat ovečku, sem dáme spinkat traktůrek. Jo, a takhle vlastně se postupuje v souladu s věkem a ty hranice nastavujeme. Samozřejmě i to, co se dělá a nedělá a co nechceme, aby to dítě dělalo, tak musí tam být ta důslednost a ty důslední hranice.
A sami to nesmíme dělat, pokud
chceme. No samozřejmě,
chceme.
Samozřejmě.
A kdy třeba dneska se říká, že ta společnost je konzumní a skutečně je, kdy to nasaje to dítě tady, ten trend, nasává to už tady v tomhletom věku?
Nasává. Nasává bez pochyby dítě jako houba. Nasává vlastně to, v jakém prostředí žije, co se kolem něj děje, tak to všechno do sebe nasává. Takže jestliže se rodiče chovají konzumně, no tak to dítě to bere jako bernou minci, jako normu, že takhle to má být, takhle je to asi v pořádku, takhle se to má dělat a tak já to takhle budu vlastně dělat taky, až budu velký.
Tohle všechno, o čem mluvíme, znamená ale, že ti rodiče, ta matka, bude mít na dítě čas. A to je, v tom myslím, že je zakopaný pes, protože dneska jsou ohromné nároky na ty matky a když odejde z práce na 3 roky, na 4 roky, tak pak se těžko vrací třeba na stejné místo, nebo je to obtížné?
Jo, určitě jsou místa, kde to je obtížnější, místa, kde to je schůdnější, ale to už se dostáváme asi do roviny systému, který to nastavuje v tomhle ohledu špatně, pokud nevychází vstříc maminkám a nedopřeje jim a neumožní to, aby v klidu mohli prožít s tím dítětem tu mateřskou dovolenou ty 3 roky. Já jsem dokonce zažila ještě díky právě panu Matějčkovi dobu, kdy byla 4letá mateřská dovolená, což bylo úžasný a bylo to, a je to znát, jo, bylo to vlastně pro to dítě, je to úplně optimální, jo, ale i ta 3letá je, tu 3letou považuji za takovou nutnou dobu, opravdu nutnou proto, aby to dítě mělo ten zdravý duševní vývoj a hlavně emoční, citový.
V různých státech na západ od nás jsou ty doby té mateřské dovolené daleko kratší. Jak na to nahlížíte? A tam skutečně asi si ty matky platí chůvy, ale zase velká spousta z nich je doma s těmi dětmi a jdou třeba do práce, až když ty děti odchovají.
Proč si pořád máme brát příklad z jiných okolních zemí, když my to máme nastavený lépe? Jo, bych řekla, proč taková ta tendence přibližovat se západu, ať už je to od McDonalda, asi nesmím
to
říkat.
To nemůžeme říkat
tady. To nemůžeme říkat, se omlouvám.
Názvy firem.
Tak počínaje od různých fast foodů až po takovouhle nepříkladnou teda péči a zacházení vlastně s rodičovstvím. Nemyslím si, že to je vhodné následování a spíš bychom si měli hýčkat a být hrdí na to, že máme něco, co je daleko zdravější a lepší než v těch okolních zemích a jinde. A ty chůvy, to je taky velmi sporná záležitost, protože víte, ty chůvy, zase není to ta matka a to dítě přece jenom cítí, že maminka odešla a je tím traumatizovaný, když vlastně ho předá úplně jiný osobě a byť si třeba na tu chůvu zvykne, udělá si tam k ní nějaký vztah, vytvoří si tu emoční vazbu, tak jenže ta chůva tam nezůstane na pořád. Třeba ta chůva se odstěhuje nebo
přijde jiná
chůva. Jo. A teď to je pro to dítě opravdu velký trauma. A takhle, když putuje vlastně, když to řeknu z jedné citové vazby do druhé, z jednoho připoutání, odpoutání, no tak to si pak nese to, že vlastně může taky klidně v tom té dospělosti mít pocit, že vlastně ta nejistota se dá kompenzovat buď tím střídáním vztahů a těch nejistých vztahů, anebo že radši třeba nebudu mít vztahy žádný, protože se tomu nedá věřit, anebo Bůh ví jak jinak, jo, ale určitě ne tím, že bude spokojený a že vytvoří zdravý vztah, kde to bude všechno hezky fungovat.
Jakou paseku může udělat taková vlastně nepřítomnost matky v tom raném dětství? Vy jste říkala, že v těch vztazích ještě třeba nějaké jiné potíže?
Já když si představíte to dítě, který maminka třeba, když musí to dítě nuceně náhodou do nemocnice, jo.
Ano.
A nebo maminka musí do nemocnice a teď zmizí na dlouhou dobu. To je vlastně taková, se tomu říká, násilná separace. No a tak to dítě vlastně tím trpí a teď si říká, a kde je ta máma? Ona mě tady nechala a ono si to rozumově neumí vysvětlit, že to tak muselo být. Prostě ono cítí, že já nemám tu mámu, ona se na mě vykašlala a teď já tady jsem bez ní a začne se na ní zlobit vlastně, jakoby. Vnímá to jako újmu, že ta máma je vlastně ošklivá, ta zlá, ona mě tady nechala, když já jí vlastně nejvíc potřebuju a já jí mám rádo, já jí miluju a teď jí tady nemám a teď je ta frustrace tam je, takže pak se to taky projevuje, ale na tom, když se třeba ta maminka vrátí, tak to dítě jí třeba může odmítat a nechce k ní. Jo? A to jsou právě ty projevy, které oni se postupem času se to zase dá do pořádku, ale když se to takhle děje opakovaně, no tak už se to těžko dává do pořádku, tak vlastně už jsou tam ty trhliny a v tom vývoji, v tom a už to nejde tak hladce, jak bychom si přáli, jak bychom potřebovali.
Psycholožka Renata Gregorová návštěvou v nočním mikroforu.
chladnou vodu tvojí lásku pít. Seč pánem chtěl bych pro tvou lásku jít. Jít lesem plným přízraků, v očích mít tisíc zázraků. Pro tvoji lásku chtěl bych seč pánem.
Dnes s Marií Redkovou.
A v nočním mikroforu si povídáme s psycholožkou Renatou Gregorovou. Kdo nejčastěji a s jakými problémy přichází k vám do poradny?
To je velmi rozmanitý spektrum, ale vlastně dalo by se to shrnout na toho společného jmenovatele a zase vztahy. Ale v různých rovinách. Ať už vztahy partnerský, manželský, nebo vlastně to, já tomu říkám, dědictví z dětství. Právě to, co si přináší ty lidi nespracované, to problematické z toho dětství.
Co jim říkáte, jak jim radíte, protože tady zřejmě už je trošku pozdě, když to nejdůležitější už zřejmě nefungovalo v tom dětství. Dá se to ještě dohonit později?
Dá se to dohonit, dá. Já jim neradím předně, protože to není naše vlastně, řekla bych, naším posláním není jim radit, ale spíš pro mě je důležitý jim ukázat tu cestu a přivést je k tomu poznání, tomu sebepoznání, aby porozuměli tomu, proč se jim děje, co se jim děje a proč jim je tak třeba špatně, tak, jak jim je a s čím teda přišli. Takže vlastně jdeme až ke kořenům těch problémů, aby jsme to rozkryli, je to taková, já tomu říkám, archeologická práce, jako kdybychom si vzali štětečky a teď jemně odhrabávali a čistili ty nálezy a až dojdeme k těm kořenům a pak vlastně, a tam je taky důležitý to, aby ten člověk se cítil bezpečně. Aby měl právě ten pocit bezpečí a věděl, že může si tam dovolit jít tou cestou a pak se líp vlastně hledá ta cesta nová. Jak vlastně to dělat jinak líp, co, a třeba opustit ty modely, které mě nepřináší nic zrovna dobrýho, jo, v tom, co dělám, nebo v tom, jak to vlastně teďka mám, tak a to je vlastně ta práce. A je to taková někdy mravenčí práce.
Mnohý člověk nepřekročí svůj vlastní stín, není toho schopen. To znamená, že se stále vlastně chová v určitém modelu a vybírá se i stejného partnera a vždycky narazí. A Je to vůbec odbouratelné, tohleto?
Já se směju, protože jo, to je takový začarovaný kruh, by se dalo říct, a velmi, ano, velmi častý je to, že si, a ono taky na to existuje takový už spoustu ustálených kliše, že se říká, no jo, ty si vemeš stejně svoji matku a nebo svého otce a říká se odříkaného
chleba největší krajíc.
Ano, něco pravdy na tom je a je to zase tím, že toho, co jsme právě prožili v té původní rodině, tak částečně máme samozřejmě tendenci replikovat. I když třeba si říkáme, nikdy nebudu jako ten můj otec ani náhodou, nebudu takový vsteklouna, nebudu takhle hnusnej. A pak ty lidi najednou, oni přijdou a říkají, Ježišmarja, víte, já jsem nikdy nechtěl být jako ten můj fotr. A já teď zjišťuju, že takovej jsem, to je strašný. Jo. A báječný na tom je, že si to dokážou zvědomit, nahlídnout na sebe, že to vlastně zjistěj, protože to je vlastně, to jsou ty dveře k tomu, aby to mohli změnit. Protože ty, co si to nikdy nepřipustí a nepřiznají, tak ty si s tím jdou tou celou životní poutí a ty si to odnesou, jak se říká, i do rakve. Jo, ty prostě...
Jakou roli hrají geny? Protože to, co jsme dostali v genetické výbavě, tak se říká, že se ani výchovou nedá smazat.
Nejsem odborník přes geny, nejsem neurobiolog ani genetik, ale geny samozřejmě dokážou tou šachovnicí zamíchat nebo těma figurkama. Určitě. Samozřejmě, že geny je jedna věc, ale že by vždycky se, ono se vždycky říkalo, my jsme se ještě učili na fakultě, že jedna věc je genetika, to je půl, a druhá půlka je ten environment, neboli to prostředí, vliv výchovy. A zase já si myslím, že ten problém je daleko složitější, protože záleží zrovna v jaké oblasti, co si geneticky převezmeme, co nám dá genetika do vínku a co je méně nebo více ovlivnitelné. Jo. Ale třeba co určitě funguje, tak je, víte, taková věc, o které se dříve moc nemluvilo, a to je taková ta transgenerační, bych řekla, rodinná genetika, kdy si předáváme vlastně, dědíme ty rodinný vzorce. Jo, to, co vlastně zažili naši pradědové, tak jako kdyby se to otisklo do těch genů a my si to vlastně přebíráme. Jo, a teď mě napadá takovej příklad, když a zase to zasahuje do těch vztahů. Když třeba, víte, za války byl praděd umučený třeba nacisty, tak se tam vytvořilo, otisklo se jakoby do té rodinné genetiky to, že vlastně dobrý je trpět, že vlastně kdo je týraný, tak to je hrdina. A teď ta rodina si to takhle vlastně v té rodinné genetice, té genealogii vlastně předávala až několik dalších generací a vlastně žila s tím, že dobré je trpět. Aby byla...
Dobré je.
Ano, jo, a to je to, co vlastně potom třeba zpracováváme i v té terapii, jo? Že oni to pak třeba cítí, že něco není, že se jim v tom nežije dobře, ale neví, je to v podvědomí, neví, co to vlastně je, že je tak jako trápí, nebo že jim tak stěžuje ten život. A pak vlastně se přijde na to, že to je něco, co si takhle přinesli transgeneračně, jo? Že to je až někde.
Ano.
Jo?
Zakopán pes je až kdo ví kde, v dávno věku. Mění se problémy vašich klientů, vašich pacientů, kteří k vám přicházejí? Jsou třeba před 10 lety byly jiné, nebo před 15 lety byly jiné, než jsou dnes?
Zkoušíte moji paměť.
No to bych si nedovolila.
No, tak určitě v něčem být můžou, ale zase ne tolik. Jo, že by to byly markantní, výrazné rozdíly, bych neřekla. To, co je asi trochu jinak, je třeba právě v tom, jak si nevědí rady rodiče s dospívajícími. Jak vlastně to zdání, že ta puberta přichází dřív a že ti náctiletí a ty teenageři, že se osamostatňují dřív a že taky jsou drzejší a otrlejší a že si víc dovolí, tak někdy jsou z toho rodiče nešťastní a nevědí si moc rady. Tak to bych řekla, že se změnilo trochu, jo? Že to vlastně jako kdyby se urychlilo.
Myslíte si, že puberta přichází i dřív, než dřív?
než dřív. Ono se to asi těžko, nechtěla bych to generalizovat, zobecňovat, protože zase je to velmi individuální. Každý dítě je jiný, každý jsme originál a i ta puberta. Ale celkově asi, když by se udělal nějaký statistický průzkum, tak by určitě by se tam ukázalo, že ano, že dejme tomu za desetiletí je tam posun.
Nemluvili jsme vůbec o moderních technologiích, protože ty nás ovládají, řekla bych možná i ty vztahy dneska.
To určitě, a předně bych řekla, že moderní technologie a digitální technologie nás nejen ovládají, ale ohlupují přímo a izolují. Jo, ten fenomén digitální demence je už dneska rozšířený a známý a opravdu hrozí. A závislosti vytvořené na, ať už jsou to počítače nebo jenom telefony, kdy ty, a bohužel právě ta náchylnost té závislosti je největší samozřejmě v dětství a v dospívání, protože tím, jak ten mozek je tak plastický a je tak otevřený k tomu učení, tak ale i těch nedobrých věcí, takže i k těm závislostem má blíž, a ať už je to závislost na drogách nebo na digitálních médiích, a je to dost nebezpečná záležitost.
V jakém věku byste řekla, že by mělo dítě dostat do ruky mobilní telefon, tablet, kdyby k němu mohl mít přístup? A bylo by to zdravé pro jeho vývoj?
No, když si vzpomenu na výzkumná šetření neurologů a neurobiologů, tak se mi chce říct, že snad v dětském věku snad nikdy, že by bylo lépe, kdyby se jim nedostali do ruky vůbec, protože v podstatě ta digitální média, oni šetří práci mozku. Oni vlastně zamezují tomu, aby ten mozek pracoval do hloubky, zpracovával informace, aby podněcoval ty akční potenciály, které tam běžejí po těch synapsích a excitují, a vlastně vytváří se ten proces učení díky tomu, že se množí ty synapse, a vlastně to můžeme si to představit jako rozvětvený strom směrem nahoru i dolů, kde houstnou kořeny, ale houstne i koruna, tak To je vlastně proces učení, nebo princip procesu učení, tak to vlastně používání těch digitálních médií naprosto zamezuje v tom dětském věku úplně, protože vlastně dalo by se to říct taky tak, že ten mozek klouže jenom po povrchu, že nespracovává ty informace do hloubky, protože nemusí, protože vlastně to těm dětem je naservírováno.
Čili do takových 7, 8, 9 let raději ne.
Určitě ne. Předškolní věk by měl být, myslím si, pro zdravý duševní vývoj úplně zproštěn těchto výdobytků techniky. A dokonce ty studie, těch už bylo mnoho uděláno a jsou na světě, jsou výsledky výzkumu a hovoří jednoznačně. V předškolním věku je to opravdu velmi škodlivá záležitost. Dokonce ty výsledky říkají potom, že do tří let to, co dítě, pokud vůbec jako sedí před obrazovkou třeba, nebo je s těmi technologiemi ve styku, tak je to čas zmařený a škodlivý. A pak by se to mělo dávkovat. Myslím si, že v souladu s těmi výzkumy půl hodina v předškolním věku, to znamená v 5 letech.
Je až. Šedá je teorie, zelený je strom života. Na návštěvě je Renata Gregorová, psycholožka.
Your crown and your seal and rings. Here is your love for all things. Here is your card love, your love for it all. Here is your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live.
Ještě chvilku si v nočním mikroforu na Českém rozhlase 2 budeme povídat s Renatou Gregorovou, psycholožkou. Jak zralí jsou dnešní rodiče pro výchovu dětí? Jsou na to připraveni? Dnes je také takový, řekla bych možná, trend, že matky rodí čím dál později, že není výjimka, kdy poprvé žena rodí v 38-39 letech. Už má svoje postavení a už je vlastně zařazená do života. Jak se na to díváte?
No, já si myslím, že pokud ta maminka v tom pozdějším věku, když říkáte 37-38, vlastně je připravená na to se tomu dítěti opravdu věnovat, zůstat s ním doma a udělat pro něj to nejlepší, tak proč ne? Protože ten, víte, ten zralý rodičovský postoj vůbec nesouvisí s věkem. Ale to je vlastně to, že se umíme vzdát toho předrodičovského způsobu života. To znamená, že si umíme odepřít ty koníčky a záliby, který vlastně a cestování, ano, a věnovat vlastně se tomu dítěti. To je ten zralý rodičovský postoj. Takže jestli je to ve 30, ve 20 nebo ve 40, podstatný není, ale podstatný je, aby to bylo. Jo, a bohužel to, co je taky k vidění často, je ten nezralý rodičovský postoj, kdy si právě ty rodiče neumí nic odepřít a mají pocit, že by jim něco strašně uteklo, kdyby teda s tím malým miminem ho nenaložili do letadla a necestovali do Tajska nebo já nevím, do jakých exotických krajin, které vůbec vlastně pro to dítě nejsou vhodný. A nebo jiný příklady určitě si každý dosadí sám ze svého okolí, co kolem sebe vidí a zažil. Jo. A nebo to, že vlastně někteří ti rodiče si neumí opravdu nic odpustit a pak buď je to na jednom, že ta maminka zůstává na všechno sama a ten otec, anebo opačně, jo, nebo zase ta matka si zkrátka neodpustí to, aby nechodila na večírky, na párty a nebo nastoupila do té práce a nevěnovala se a to dítě vlastně odloží. A to je prostě všechno špatně, už tak, jak jsme tady o tom mluvili.
Čili kdybychom měli skončit tam, kde jsme začínali, jaká je prevence těch rodinných problémů a jaký byste řekla, že je návod na spokojený život?
Používat instituci selského rozumu, taky mimo jiné. A vlastně dělat to s tím citem a srdcem. A taky co chybí dneska strašně moc, být spolu, povídat si, sejít se u stolu a úplně normálně si povídat o tom, co každý prožil. To dneska se díky těm technologiím taky neděje. Každý se zavře do svého kouta nebo si sedne s mobilem a s iPhonem, s iPadem.
A vlastně k televizi
ještě. Ano. A vlastně mizí z toho to soubytí, to spolu, být spolu. Lidi vlastně přestávají umět být spolu, povídat si jen tak spolu o všem možným, sdílet a sdělovat. A to je vlastně ten základ. To, když budeme dělat. Budeme se k sobě chovat citově, citlivě. Budeme hlavně dbát na to, aby ty miminka měly tu lásku, aby jsme jim četli pohádky, aby jsme se jim věnovali, aby jsme je učili hrát si, protože kdo jiný je to má naučit, než vlastně maminka, táta, něda babička, oni se to sami nenaučí. Tak uděláme to nejlepší pro to, aby potom oni byli vlastně ve svém životě spokojení a šťastní. Protože víte, dneska já mám pocit, že ten tlak na to i na to vzdělání je příliš veliký a ono k té spokojenosti ty tituly vůbec neposlouží.
Ono a všeho je daleko, moc škodí.
Ano, ono je daleko důležitější právě ta radost a to vychází všechno z toho, co jsme tady řekli.
Skoro by se chtělo říct amen. Děkuji moc za dnešní návštěvu psycholožce Renatě Gregorové v nočním mikroforu. Ať se daří, všechno dobré.
Děkuji,
že jste přišla.
Já taky moc děkuji.
Zítra se na vás těší Alena Kumstýřová a pozvala Petru Janů. Marie Redková přeje hezký večer, dobrou noc. Naslyšenou.